الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Бір қат қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыбызның сәлемі, рахметі ва баракаты баршабызға да ерішсе еді. Аллаһы Тағаланың бийіклігін көрсеткен. Әшхаду әллә иләһә илләллаһ ва әшхаду әннә Мухаммад расулуллаһ, яни шәһадәт бирәм. Раббыбыздан қала башка гыйбадат кылырга лайыклы зат юк һәм шәһадәт бирәм пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аның илчесе, аның рәсүле дигән ике бийек шәһадәттән торган. Шулай ук изге гамәл, намаз гамәлен, катылларга ярдәм итәчәк гамәлне кылырга чакырган азыннан башланган бу иртәбез дә хәерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри һәм мин Динар Хамматов. Исегезгә төшерәбез, бүген безнең җомга, җомганың әдәпләре әлбәттә без барысын да искә алып торабыз. Бүген дә тиз генә искә алсак иде. Беренчесе аның тешләребезне чистарту, мисвак беләнме, теш пастасы беләнме, шулай ук мыекларыбызны, тырнакларыбызны кыскарту. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга күп итеп салаватлар әйтү, кичтән яки көндез Кахф сүрәсен уку, шушы җомгага барганда иратларыбыз иң яхшы киемнәрен кию, әлбәттә хушбуйлар сөртүне һәм инде иртәрәк мәчеткә барып имамның нәрсә сөйләгәнен игътибар белән тыңлап тору. Кыска гына әйткәндә, шушындый әдәпләр иде безнең җомга карата, ә инде әдәп ва әхлак сәхифәсенең үзенә килгәндә, без бүген хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз гыйлем алу әдәбе турында сөйләшербез.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق
الله الله الله الله
Ата-баба мирасының зуры Құрән тұра үйнің түріндә Сабышатыптан білген дұғаларым Тіл ұшымда
үрі бөлге
Құқып балам ұят үрекләрдә Иман нұрын Құрән хақлығын Сені тыңлап іске алсын Хәр кем дүниялы тұта
Аллах барлығын
Құқып балам ұят үрекләрдә Тыңлап, искә алсын һәркем дөньялы тота
bir, bu mengelik. Bütün can iyesi ana muhtaç. Ana hiçbir nesneye muhtaçlığı yok. Ol bir kimden tudurmadı, bir kimden tumadı. Hiç kim ana dindeş bulmadı.
Bismillahsız dünya kuvvet bulmay, amel dert eder biz yana şöyle aru devirlerine jingip, dinle bulip deyip kıraşa. Kıraşa balam uyat yüreklerde, iman nurun, Kur'an haklıdın. Seni tınlap iske alsın herken dünyalı tuta, Allah varlığın.
Şamaktallar Allah Teala'ya. O dünyadaki barışa can diyelerine üzüne nimetlerin bile. Ahirette müminlerge güne girecek. Kıyamet gününün parçasına şamaktal. Sine gına ibadet kılabız. Sine gına yerden sürüyübız. Biz ne duru yuva gündü. Üzün rızık bilgen. Aşığın tırşmagen. Adaşmaganlarının yoluna.
Uzi bizimi hala Kur'an yalay niyeşire zaman karası. Biz Müslüman ümmetinden şunu unutma sine Adem balası. Uzi balam uyan yüreklerde imanın Kur'an haklıdım. Sine tınlap iske alsın herken dünyalı kıta Allah barlığım. Uzi balam uzi yüreklerde iman nurum Kur'an haklıdın sine tınlap iske alsın herken dünyalarda Allah barlığın. Oku balam uyan yüreklerde iman nurum Kur'an haklıdın sine tınlap iske alsın herken dünyalarda Allah barlığın. Sine tınlap iske alsın herken dünyalarda Allah barlığın.
Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin.
Halin nişik dostum. Halin nişik dostum. Şirlim desin, şifa birsin sana bir Allah. Gıbadatke birge barbız bir, iki bizde isen bulğanda. Halen nişek, dostum, işlim desin, mümkinlik yok demsin barğa. Nasip bula kürsün hemme bizge, layıklı yal alıp kalırga. Halen nişek, dostum, vakit yok mu? Ne buldusun sana, eyteli? Kürgenim yok demsin peygamberini, kürgenim yok demsin Mekke'ni. Halen nişek, dostum, barabız mı? Sana kalmayık bugün cumhaga. Gıbadatke birge barıq ali, barbız da İsen bulganda. Rifat Salah.
Efirda Ertengi Nur programmasi.
Birinci sentyabr barobizinda xatirini albatta bolalarning qullarini shashaklar tutib maktablarga borulari bilan yoki universitetga borulari bilan esda qolgan kunlardir. Shunga ko'ra endi inshaalloh bugun ilm to'g'risida o'qituvchilarning, ustozlarning o'zlarining o'quvchilarini, shogirdlarini qarata bo'lgan adablari ham endi albatta shu shogirdlarning, o'quvchilarning, studentlarning, ustozlarini, olimlarini qarata bo'lgan adablarini qarab o'tarmiz. Shundanda ilm olu fazilatlari to'g'risida shohdek ko'p oyatlar, hadislar esga olina. Kundalik turmushimizda da nindigina ishga biz tutunsoq da, albatta ilmga tayanamiz. Ul bo'lsin axloq, nomus, ruhiy tarbiya, Һәм инде әлбәттә нинди генә физик мәсьәләләрне хәл иткәндә дә гыйлем кирәк. Балаларыбыз мәрхәмәтле, инсафлы, тәртипле, һәм инде әлбәттә киң күңелле кеше булып үссен дисәк, аларны тәрбияләр өчен без үзебездә булган яки остазларыбызда булган гыйлемгә мөрәҗәгать итәбез. Һәм хәтта ки тиешбез дә. Әлбәттә без ике төрле гыйлемгә дә игътибарны юнәлтергә тиешбез. Иң хәерлесе гыйбадәткә, ахиретка әзерләнүгә чакыра торган гыйлемдер. Шуңа күрә бу дөньядагы төрле проблемаларны хәл иткәндә дә Роббыбызга дөрес итеп гыйбадәт кылырга тиешлекне дә һәм мәңгелек ахират тормышына әзерләнергә дә безгә дини гыйлем ярдәм итә. Шул ук вакытта безгә шушы тормышта ничек тә булса үзеңне табыр өчен, үзеңнең гаиләңне тәэмин итеп торыр өчен, берәр төрле хөнәр иясе булсын өчен сиңа бу дөнья гыйлемендә алырга кирәк. Безнең беренче баскычларыбыз балалар бакчасыннан, аннан соң мәктәптә, аннан соң югары уку учреждениеләрендә башлана. Шуңа күрә гыйлем бирүче мөәллимнәргә дә, белем алырга теләүче бөтен укучыларга да Аллаһның рәхмәтендә булырга насип итсен, чөнки алар үзләренең тормышындагы иң зур вазифаны үтиләр, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйткән: "Я галим бул, я укучы бул, я аларны тыңлаучы бул, я аларны яратучы бул, ләкин бишенчесе булма" дип юкка гына әйтмәгәндер. Һәм инде әлбәттә укып бетергәннән соң да без әле гыйлем өстендә булырга тиешбез, чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Белем алу бишектән алып ләхеткә кадәр таләп ителә" дип әйтте. Исегезгә төшерәбез: белмәгәннәр белгәннәрдән сорасын дигән кагыйдә бар. Шуңа күрә бар укытучы, ягъни ул укучыларга нәрсәне дә булса аңлатыр өчен җитәрлек гыйлеме булган кеше. Ә инде укучыларга килгәндә бездә бер табигый гадәт бар, белем эзләүче кеше күп еллар дәвамында кемнеңдер укучысы була. Ягъни гыйлемлерәк кешеләрнең әйткәннәре аша фән нигезләрен өйрәнә: физика, химия, математика һәм башкалар. Ягъни моны белемнең барлык өлкәләрендә дә күреп була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең бер аятын искә төшерәбез: Әл-Әнбия сүрәсе, ягъни Пәйгамбәрләр сүрәсенең 7-нче аятында: "Зикер әһеленнән, ягъни галимнәрдән сорагыз, әгәр дә сез белмәсәгез". Шулай итеп, галимнәребез укытучыларга карата нинди әдәпләр бар дип әйтә? Беренчесе, гыйлем алуны һич туктатмаска, һәр вакыт дәвам итәргә. Икенчесе, алган гыйлеменә туры килгәнчә гамәл кылырга. Өченчесе, алган гыйлем белән тәкәбберлек күрсәтмәскә. Дүртенчесе, укучыларга карата ягымлы һәм ачык йөзле булырга. Алдагысы, тырыш укучыларның хәленә керергә. Алдагысы, аңлаткан вакытта дәресне авыр кабул итүче шәкертләргә гадиләштереп аңлатырга тырышырга. Алдагы әдәп берәр кеше берәр төрле сорау биргәндә белмим дигән сүздән курыкмаска, ягъни фаразлап кына җавап кайтармаска кирәк. Сорауларга җавап биргәндә һәм дәрес аңлатканда иң җиңел ысулларны сайларга кирәк. Шулай шушы эштә сабыр булырга. Чөнки укытучылык эше бик авыр хезмәт икәнен барыбыз да аңлыйбыз. Беренче сыйныф, икенче сыйныф белән әлбәттә инде урта сыйныфлар һәм бигрәк тә югары сыйныфлар, 10-нче, 11-нче сыйныфларның укучылары тәңгәл түгел. Һәрберсенә аерым бер төрле юл табарга кирәк. Шуңа күрә укытучыларга сабырлык һәм дә әлбәттә аларга Аллаһның рәхмәте булсын. Ә инде укучыларның остазларына, үзләренең укытучыларына карата әдәпләре турында килгәндә, беренче очракта укытучыга беренче булып сәлам бирү, исәнләшү. Икенче әдәп укытучы янында азрак сөйләшергә кирәк. Өченчесе, остаз утырган җиреннән торганда торып басырга, дини яктан караганда шундый кагыйдә дә бар. Инде безнең мәктәпләребездә, әлбәттә, укытучы мәктәпкә үзенең сыйныфына килеп кергәндә, сыйныфта утырган балалар шулай торып басып аңа ихтирамын күрсәтә. Укучыларның алдагы әдәбе: "Әмрә фәлән укытучы бөтенләй башкача әйтте" дигән сүзләрне беркайчан да әйтмәскә, ләкин әгәр дә андый очраклар булса, укытучының үзенә генә "менә шундый укытучы була" дип әйткән инде сезнең фикерегез ничегрәк икән дип бергә бер калып сөйләшергә ярый. Дәрес вакытында янында утырган укучыларга сораулар бирмәскә тырышырга, аларның гыйлем алу дәрәҗәсен төшермәскә кирәк. Алдагы әдәп укытучы белән сөйләшкән вакытта көлмәскә, аның белән бары тик ихтирам белән генә сөйләшергә кирәк. Динебез буенча шулай ук укытучының фикерләренә каршы килгән фикерләргә ишарә итмәскә, һәм инде соңгы әдәп дәрестән соң өйгә кайтканда укытучыларга сорауларны бирмәскә, ягъни инде аларның үз вакытлары башланган була, һәр кешенең үз вакытының кадерен белергә кирәк, шуңа күрә бөтен сорауларны дәрес вакытында биреп калырга тырышырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисенә кире кайтканда: "Гыйлемне бишектән алып ләхеткә кадәр алыгыз" дигән. Чыннан да без укытучы булмасак та, Уку йортларын тамамлаганнан соң үзебезнең үстебездә һәр вакыт эшләргә тиеш. Шулай ук үзебезнең алган гыйлемнәребезне дә таратырга тиеш. Әлифне таяк икәнен белгәч тә, аны калганнарга өйрәт дип әйткән пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям. Әлбәттә, моны бөтен кеше белә, бу бит инде кичкенә генә бер изгелек дип, һич бу юлдан тайпылмаска тиешбез. Чөнки татар халкы тамчыдан күл җыела дигән. Бездән бер гыйлем, икенче бер кешедән бер гыйлем ала-ала, кеше дә үзенең гыйлем дәрәҗәсен тулыландыра ала.
Укыйк яш чакта. Бу нурлы мәктәп, укыйк күмәкләп. Булык без бик шәп, укыйк шәкертләр. Укымаганнар фәкырдер алар, надан калганнар укыйк шәкертләр. Надан тормышта рәхәт күралмай, йөрей хайвандай, укыйк шәкертләр. Без яш булсак та, укыйк яш чакта, калмайык артка, укыйк шәкертләр. Без яш булсак та, укыйк яш чакта, калмайык артка, укыйк шәкертләр. Амин.
Җомга көнең бәрәкәтле үтсен. Рифат Сәләх. Бар җиһанга ингән җомга көндәй, күңелеңә инсен игелек, бәхет шатлык һәр чак якын булсын, теләгәндә ал син үрелеп. Бәхет эзләп үтмәсен бу гомер, һаман булсын бәхет кисәңдә, бәрәкәтле үтсен калган гомер, үтәр инде нәрсә дисәңдә. Бәрәкәтле үтсен җомга көнең, дуга гыйбадәтсез көн әрәм. Барсын сора бөек Аллаһыдан, сорап йөрмә әллә кемнәрдән. Күңелеңдә һәр чак иман булсын, кабатлап йөр Аллаһ исемен. Син ашарсың шул чак бер кем белмәс бәхет илләренең мең серен. Син ашарсың шул чак үз дөньяңны, бер кайгысыз үтәр гомерең. Ишекләрен кире башар җәннәт, җомгаларга килсәң син бүген.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, чыннан да тамчыдан күл җыела дигәннән, бүген без үзебезнең кунакхана сәхифәсендә Казаныбызның Болгар мәчете имамы Илназ хәзрәт Абдуллин белән кечкенә изгелекнең дә кадере, кечкенә гамәлләрнең дә әһәмияте турында сөйләшеп үтәргә булдык. Чыннан да Раббыбыз Аллаһ Коръани Кәримдә күп тапкырлар кечкенә гынах та язылып бара, кичкене изгелек тә язылып бара, сезнең кылган һәр гамәлегез язылып бара дип юкка гына безгә искәртми, шуңа күрә беребезгә дә гафил булмыйча, кылган гамәлләребезне үлчәп яшәргә насыйп булса иде. Әлеге әңгәмәне сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Алхамдулиллаһи Раббил аламин, ас-саляту вас-саламу аля расулиллаһи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмагин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. барша мақтау Алла субханаһу ва тағалаға. Пайғамбарыбыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саламға, аның әхлі бәйтіне, сахабаларға, табиғиндарға сәлемдеріміз һәм салават шәрифләребез ирешсин. Алла субханаһу ва тағала Құран-ы Кәримдә безгә мөрәҗәгать итеп шундый сүзләр әйтә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Раббыбыз гасыр 100 еллык. Яисә кайбер галимнар әйтүенчә икенде вакыты. Яисә кайбер галимнар әйтүенчә пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям яшәгән чор белән вагъда итеп шушы сүрәне башлап җибәрә. Шулай ук калган сүрәләрнең кайберләрендә дә шундый ук башлануны күрә алабыз. Ягъни вакыт төшенчәсе белән вагъда итү. Валлей, валфаҗр. Ягъни төн вакыты булсын, фаҗр таң вакыты булсын. Алла субхана тәала вакыт төшенчәсенең әһәмиятен безгә күрсәтергә тели. Адам балалары өчен әһәмиятле, адам балалары өчен кыйммәтле булган бер төшенчә. Ул да булса вакыт төшенчәсе. Ул да булса Алла субхана тәала тарафыннан бар кылынган төшенчә. Бер мәхлук дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Алла субхана тәала шушы вакыт төшенчәсенең әһәмиятен күрсәтеп, безгә шундый сүзләрне әйтеп дәвам итә. Иннал инсана лафи хуср. Шынлыкта да, хакыйкатьтә дә адам баласы хәсрәттә, адам баласы югалтуда дип әйтә. Ягъни бу дөньядагы тормышын зояга үткәрүче, бу дөньядагы тормышын бушка уздыручы кеше турында Алла субхана тәала әйтә, ул кеше хәсрәттә, ул кеше югалтуда дип әйтә. Һәм Алла субхана тәала дәвам итеп шундый сүзләр әйтә. Илләлләзина аману ва гамилус салихати. Хәсрәттә булмаган кеше кем соң дигәндә, ул да булса иман китерүче. Аллаһ Тәаләгә иман китереп, тормышын изгелекләр белән байытучы кеше хәсрәттә булмас дип әйтә. Илләлләзина аману ва гамилус салихати ва тавасау бил хаккы ва тавасау бис сабр. Иман китереп, изгәмәл эшләп, тугрылыкны, дөреслекне тәкъдим итүче, сабырлыкны тәкъдим итүче кеше хәсрәттә булмас дип әйтә Аллаһ субхана тәала. Изгелек иман китерү. Әлбәттә, Алла субхана тәаләгә иман китергәннән соң без тормышыбызны изгелекләр белән байытырга тырышабыз. Тормышыбызны Раббыбызның әмерләре белән тулыландыра башлыйбыз. Алла субхана тәаләгә безгә билгеләгән гамәл гыйбадәтләрне үтәргә тырышабыз. Шәһадәт, биш вакыт намаз, закат, ураза, хаҗ, ислам диненең биш баганасын да тормышыбызда булдырырга тырышабыз. Әлбәттә, иң әүәле шәһадәт һәм намаз булса, әлбәттә без аларны тормышыбызда булдырабыз. Тормышыбызны шуның белән байытып җибәрәбез. Шушы изге гамәлләр белән һәм шул вакытта безнең өстебездәге булган вазифалар белән тормышыбызны ямьләндерәбез. Һәм изге гамәл эшләгәннән соң Алла субхана тәала һич шиксез безгә шушы изге гамәлләрне бер әҗер савап буларак та язып куя. Һәм бу мәсьәләне Алла субхана тәала Коръәни Кәрим аятлары аша аңлата. Бер аят кәримәдә Раббыбыз шундый сүзләр әйтә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Мән җаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха. Кемдә ким бу дөньядагы тормышында бер изге гамәл эшләде исә, шушы изгелек өчен аңа 10 әҗер савап язылып куяр дип әйтә. Бу сүзләрне дәвам итеп пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям шундый сүзләрдә әйтеп куя. Алла субхана тааланың бер изгелек өчен 10 изгелектән хәтта 700 әҗер савапка хәтле язып куюы мөмкин дип әйтә. Ягъни монысы инде әлбәттә Алла субхана тааланың карамагында. Бездән изге гамәл, бездән омтылу, Алла тааланың ризалыгына, Раббыбызның рәхмәтенә якынаярга омтылу, тырышлык ул вакытта Алла субхана таала үзе теләгәнчә билгеләп, үзе теләгәнчә тиешле әҗерләрен насип итәчәк. Чөнки Раббыбыз безнең хәлебезне үзебездән дә яхшырак белүче. Кем нинди хәлдә изгелек башкара? Кем нинди хәлдә шушы изгелеккә омтыла? Кемгәдер Раббыбыз мөмкинлекләрне тутырып биргән. Тормышын байыткан мәгънәви нигъмәтләр белән дә, һәм шул ук вакытта дөньяви нигъмәтләр белән дә Раббыбыз тормышын байыткан. Һәм әлбәттә бу кешегә изгелеген эшләргә җиңелрәк. Ләкин кемнеңдер тормышын Раббыбыз таррак кыларга мөмкин. Мөмкинлекләрне әзерәк бирергә мөмкин. Ләкин шул ук вакытта бу кешедә шушы изгелеккә омтылса, шушы кешедә изгелекләргә юнәлсә, йөзен шушы якка таба юнәлсә, аның хәлен Алла субхана тәала яхшырак белүче һәм аңа кирәкле булган тырышлыкны арабыбыз шулай яхшырак белүче. Әлбәттә, бу кешегә әҗер савапларына Аллаһ Субхана тәала күбрәк языр дип без уйлыйбыз. Шундый фикер кылабыз. Әмма дә ләкин ул вакытта да Аллаһ Субхана тәала әлбәттә үзе белүче. Нинди рәвештә, нинди әҗер савапларны бергә, күпме әҗер савап бергә, әлбәттә арабыбыз тарафыннан инде билгеленеп куела. Изге гамәлләр мәсьәләсенә килгәндә, Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям шундый хәбәр дә җиткерә. Кемдә кем изге гамәл эшләргә ниятләп, шушы эшенә ирешә алмаса, ягъни ниндидер сәбәпләр аны туктатса, ниндидер сәбәпләр өчен шушы изге гамәлен башкара алмаса, ул вакытта да Аллаһ субхана ва тааля бу кешегә бер әҗер савап язып куйыр дип әйтә. Ягъни безнең күңелебездәге халат, безнең күңелебездә изгелеккә омтылу шулай булырга тиеш. Ул изгелекне эшли алабызмы, юкмы? Ансы инде әлбәттә Аллаһ субхана ва тааляның кулында. Әмма дә ләкин безнең тарафыбыздан тырышлык булырга тиеш. Безнең тарафыбыздан шушы изге гамәлне эшләргә тырышлык һәм омтылу булырга тиеш. Чөнки арабыбыз шулай тагын бер Коръан Кәрим аяты аша безгә шундый хәбәр җиткерә. Фамай ягъмал мисқала зарратин хайра йара. Бер кичкенә генә, бер тузан бөртеге хәтле изгелек тә арабыбыз тарафыннан язылып куела, билгеләнә һәм адам баласына бу дөньядан киткәч күрсәтеләчәк. Ягъни Аллаһ субхана ва тааля кичкенә генә бер изгелекне дә кичкенә дип санап, аны калдырмагыз дип әйтә. Кичкенә генә бер изгелекне дә эшләп, минем ризалыгыма якынаярга тырышыгыз дип әйтә. Әнә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның тормыш юлына карасак, бу сүзләрнең тормышка ашуын күрә алабыз. Расул акрам алейхи саллату ва салам бер кичкенә генә изгелек эшләргә мөмкинлек булганда, шушы изгелекне кулыннан ычкындырмаска тырышты. Бу фырсат белән файдаланып, Раббабызның ризалыгына даим рәвештә юнәлергә тырышты. Шундый ук рәвештә Расул акрам алейхи саллату ва саламның сахабалары, аның иң якын дуслары Хулафай Рашидун, ягъни 4 халифтә безгә үзенә карата бер үрнәк булдылар. Әбу Бәкр ас-Сиддик, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Гаффан, Гали аль-Муртаза, Ридонуллахи алейхи мәҗмагин. Аллаһ тәала хәммәсеннән дә риза булсын. Үзләренең тормышларындагы хәлләрдән файдаланып, Раббыбызның ризалыгына ирешергә тырыштылар. Безгә бер үрнәк күрсәтеп калдырдылар. Һәм шул вакытта шушы сүзләрне дәвам итеп, Аллаһ субхана ва тааля әйтә: "Кимдә кем бер начарлык эшләсә, кимдә кем бер явызлык эшләсә, бу кешегә Аллаһ субхана ва тааля җавап буларак бер гынах кына язып куйыр" дип әйтә. Ягъни изгелек өчен 10 савап булса, ниндидер начарлык өчен Аллаһ субхана ва тааля бер генә гынах язып куя дип әйтә. Һәм ул вакытта да адам баласы тәүбә кылса, истигфарлар кылса, шушы гынахына кире кайтмаска бер вәгъдә бирсә, ул вакытта Аллаһ субхана ва тааля аны да гафу итәргә мөмкин. Чөнки без беләбез, Аллаһ субхана ва тааля адам баласына ике фәрештәне билгеләп куйган. Ул да булса кирамын катибин. Һәр бер гамәлен, һәр бер сүзен язып баручылар, һәр бер эшләрен теркәп баручылар һәм шушы ике фәрештәнең кайсы югарырак дәрәҗәдә соң дигәндә, хәерле изге гамәлләрне язып торучысы югарырак дәрәҗәдә билгеләнеп куелган. Һәм адам баласы ниндидер начарлык, ниндидер явызлык эшләсә, икенче фәрештә, начар гамәлләрне язучы фәрештә каләмен күтәргән вакытта изгелекләрне язучы фәрештә туктап тор дип әйтерди. Ягъни бәлки бу адам баласы бу гынахы өчен, бу кимчелеге өчен тәүбә кылар. Бәлки шуның эшләвенә үкенеп, тизрәк шушы гынахын чистартып куярга, аннан арынырга, аннан гафу үтенергә һәм шуны изге гамәл белән сөртеп куярга тырышыр дип аңа әйтер дип әйтелә. Аллаһ субхана ва тааля хәтта шушы фәрештәләрне билгеләвендә дә безгә үзенең рәхмәтен күрсәтә. Гынахлар эшләсәк, ниндидер кимчелегебез булса, Аллаһ субхана ва тааля әлбәттә безгә бер хәбәр җиткерә. Вамай ягъмал мисқала зарратин шарра йара. Кем дә кем кичкенә генә бер изгелекне онытып, бер гынахны эшләсә. Ярар, макрух ул. Ярар, кичкенә генә гынах бит әле ул. Ярар, берсе дә белмәс дип шундый рәвештә генә әйтеп куйса, ләкин шушы гынахына керешсә, Аллаһ субхана ва тааля аны да билгеләп куя, аны да язып куя дип әйтә. Ләкин шушы гынахыннан арынырга, шушы гынахыннан чистарынырга тырышса, ул вакытта әлбәттә Аллаһ субхана ва тааля тарафыннан мәгъфират, ягъни гафу ителүгә ирешергә мөмкинбез.
Ярабым,
Сәғәтке мине онытығыз. Рифат Сәләх. Йөрәккәйем, зинһар битәрләмә. Телефоным, зинһар шонлама. Бер кырыйга китеп торшы дөнья. Мин мәшиттә идем, жумгада. Бер сәғәткә мине онытығыз, кырыс дустым син дә үшекмә. Бар дөньяга рәхмәт ингән шакта, мәшәкатьләр торсын бер читтә. Бар дөньяга иман ингән шакта, ничек итеп гафил буласың? Кемдер куак уян куган кебек, эш тиенлек сәүдә дөньясын. Йөрәккәем, зинһар битәрләмә, жан дускаем син дә соңлама. Күңелләргә шифа алып калыйк, изгеләрдән изге шымгада.
Эфирда иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Болгар мәчете имамы Илназ хазрат Габдуллин белән кичкене генә изгелекләрнең дә әһәмияте турында сөйләшәбез.
Алла субхана тала безгә шундый бер гыйбрат күрсәтә. Кичкене генә бер тик, бер зарра хәтле изгелек һәм шул вакытта бер кичкене генә зарра хәтле бер явызлык, гынах һәммәсе дә билгеләнеп бара. Ни өчен Алла субхана тала шушы төшенчәне безгә аңлата? Ни өчен Раббыбыз кичкене генә бер изгелек яисә кичкене генә бер гынах дип әйтә. Чөнки шушы кичкене генә бер эшне эшләп, шуңа гадәтләнсәк, Раббыбызның ризалыгына ирешә алабыз. Кичкене генә изгелек эшләсәк, ләкин шуны даими рәвештә эшләп барсак, Аллаһ Тәаләнең ризалыгына ирешергә, күп-күп әҗерләргә ирешергә менә дигән бер мөмкинлегебез бар. Ләкин икенче якны карасак, кичкене генә бер хата, кичкене генә бер гынах, кичкене генә бер явызлык, ләкин моны кичкене гынах бит әле бу дип уйлап карасак, шуны күп-күп тапкыр эшләсәк, олы гынахка да ирешергә мөмкинбез. Олы гынахлар, начарлык Алла субхана тәала каршында түбән дәрәҗәгә төшергә мөмкинбез. Татар телендә бер матур сүз бар, ул да булса тамчыдан күл җыела дип әйтәбез. Шундый ук рәвештә изгелек белән начарлыкта. Кичкене изгелекләрне даими рәвештә күп иттереп эшләсәк, кичкене изгелек бит әле бу дип, аны кичкене иттереп күрмичә, аны эшләргә тырышсак, Раббыбызның ризалыгына ирешергә мөмкинлек. Кардәшебезгә ялмайып матур сүз әйтү, хәлләрен белешү, ярдәм кулы сузу, әти-әниләребезнең хәлләрен белешеп, аларга бер хәерле дуалар кылу, бу дөньяны калдырып киткән кардәшләребез өчен хайырлы дуа кылып кую. Кишләргә, кешкене балаларга, сабыйларга мәрхәмәтле булу, өлкәннәргә хөрмәтебезне күрсәтү. Шуның белән тормышыбызны байытабыз икән, шушы гамәлләребезне даими рәвештә эшлибез икән, кешкене генә булуга карамастан да Раббыбызның ризалыгына ирешергә менә дигән мөмкинлек. Ләкин шул ук вакытта кешкене генә бер кимчилекләр, кешкене генә гынахлар, мәкрух дигән шунчалар булсын, мәкрухатлар булсын, Раббыбыз тарафыннан сөйелмәгән гамәлләр булсын. Аларны кеше иттереп күрергә ярамас. Намаз мәсьәләсенә килсәк тә, сөннәт бителе ул дип калдыручылар бик күп. Калган изгелекләребезне дә нәфил булган садакалар булсын, нәфил булган гамәл гыйбадәтләребез булсын, мөмкинлек булды икән, аларны эшләсәк, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешәбез. Хәтта кичкенә генә бер изгелек эшләп тә, ягъни телебезне зикергә күнектерсәк, Аллаһ Тәгаләне искә алсак, ешрак искә алсак, әлхәмдүлилләһ, субханаллаһ, хәтта әнә балаларыбызга да ничек өйрәтәбез. Нинди матур, нинди күркәм рәвештә әби-бабаларыбыз, әти-әниләребез безне дә өйрәтте. Улым, кызым, ашарга утыр алдыннан бисмилләңне әйт. Ашагач дуаңны кылып куй. Әлхәмдүлилләһ дип әйт. Исәнләшкәндә әссәләму алейкум дип әйт дип безне матур бер гадәтләр белән, матур бер тәрбия белән байыттылар. Безнең рухи халәтебезне, безнең күңелебезне байыттылар. Шуңа күрә дә дусларыбыз, туганнарыбыз, кардәшләребез белән аралашкан вакытта матур сүзләр белән Раббыбызны искә алып, хәерле бер матур сүзләр белән аралашырга читенсенмик. Матур сүзләр әйтергә, бер-беребезгә хәерле сүзләр әйтергә оялмыйк. Чөнки шуның белән без үзебезнең тормышыбызны да ямиләндереп җибәрәбез. Кешкенә туганнарыбыз булса, балаларыбыз булса, әнекәшләребез, сеңлекәшләребез булса, аларга да бер матур, бер хәерле тәрбия бирергә ашкыныйк. Аларга да бер күркәм гадәт, күркәм үрнәк күрсәтергә тырышыйк. Ул вакытта, әлбәттә, Аллаһ Субхана ва Тәала тарафыннан без дә тиешле бер әҗерләргә ирешербез. Аларны хәерле бер эшкә өйрәтсәк, хәерле сүзгә өйрәтә алсак, ачулану, ниндидер орышу сүзләренә түгел, матур сүзгә өйрәтә алсак, ул вакытта, әлбәттә, Раббыбыз тарафыннан безнең өчен дә бер изгелек язылып куер. Безгә дә Раббыбыз насыйп итсә, тиешле әҗерләр килеп барыр. Һәм, әлбәттә, без моннан читләшергә тиеш түгелбез. Ә инде нәрсәдән читләшергә тиеш дигәндә, кечкенә генә гынахлар, кечкенә генә кимчелекләр, кечкенә генә хаталар. Шуларны күреп, үз-үзебезне хисап кылырга ашыгыйк. Зәрра хәтле, бер бөртек хәтле кимчелегебез бар икән, шушы кимчелегебезне танып, Аллаһ Субхана ва Тәаләгә мөрәҗәгать итергә онытмыйк. Дуа кылып, «Я Раббым, шушы кимчелегемне күрдем, шушы хатамны күрдем, шушы гынахымны күрдем, я Раббым, шушы гынахтан арынып, шуннан чистарынып, аны калдырырга бер көч бир» дип сорыйк. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә нинди күркәм үрнәк күрсәтеп калдырды. Расул акрам алейхи саллату ва саллям шундый сүз әйтте. Мин һәм пәйгамбәр буларак, ягъни Расул акрам алейхи саллату ва саллям гынахлардан чиста, пак, ягъни мәгъсум иттерде. Һәм шундый рәвештә дә пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Көненә 100 тапкыр истигъфар кылам" ди. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тагаладан гафу үтенәм ди. Гафу үтенүе үзенә карата безгә бер үрнәк тә. Үзебезнең гынахларыбызны, үзебезнең кимчелекләребезне искә төшереп, алар турында уйланып, аларны ни өчен эшләгәнебезгә уйланып, аларны калдырырга бер ният кылып, алардан чистарынырга, арынырга теләп, Раббыбызга мөрәҗәгать итик. Истигъфарлар кылык. Кул күтәреп дуа кылып куйык. Һәм шушы вакытта Аллаһ Субхана ва Тәаләгә мөрәҗәгать иткән вакытларыбызда да, дуа кылган вакытыбызда да шулай ук тагын бер әҗерләргә дә ирешербез. Чөнки үзебезнең гынахыбызны танып, үзебезнең гынахларыбыздан арынырга теләп, Раббыбыздан көч-куәт сорап, Раббыбыздан шушы гынахларыбызны гафу итүен соравыбыз белән үз-үзебезне изелеккә юнәлдертәчәкбез. Үз-үзебез өстендә эшләячәкбез дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Үзебезнең кимчелекләребезне бетерергә тырышып, уйлансак, фикерләсәк, әлбәттә, Раббыбыз моны бушка гына калдырмас. Ниндидер авыр бетерелә торган кимчелекләребез булса, ягъни шушы кимчилекләребезне битерү өчен күп күч сарф итә торган булсак, Алла Субхана Таалагә мөрәҗәгать итеп сорасак, Раббыбызга бер инде ярдәм теләп сорасак, Я Раббым, күч куат бир. Я Раббым, шушы кимчилекләребезне калдырырга бер ярдәмеңне бир дип сорасак, Раббыбыз һич шиксез үзенең ярдәмен бирер. Чөнки Алла Субхана Таала үзе дә Коръани Карим аятлары белән безгә әйтә: "Удгун ястаҗиб лакум". Дуа кылыгыз, миннән сорагыз, миңа мөрәҗәгать итегез. Мин сезгә җавап кайтарырмын дип әйтә Алла Субхана Таала. Кайсы вакытта, кайчан анысы инде әлбәттә Раббыбыз тарафыннан билгеләнер. Әмма дә ләкин без үзебезнең куллыгыбызны күрсәтеп, Алла Субхана Таалага мөрәҗәгать итүебез кирәк булар. Кимчилекләребез, гынахларыбыздан арынырга теләп, Алла Субхана Таалага мөрәҗәгать итәргә кирәк булар. Һәм шул вакытта үзебезнең тормышыбызга да игътибар итәргә кирәк. Хәзрәт Гомәр радиллаһу анхуның бер сүзен искә төшермичә булмас. Гомәр ибн Хаттаб радиллаһу анху пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең иң якын кардәшләренең берсе, икенче туры халифә. Бу турыда шундый сүзләр әйтә: "Гынахлардан һәм шөбхәле мәсьәләләрдән ярагаеп өчен Раббыбыз риза, Раббыбыз безнең өчен хәләл кылган әйберләрнең күбесеннән ярагаерга туры килде" дип әйтә. Һәм бу сүзләрнең ачылышын үзебезнең тормышыбызда да күрә алабыз. Хәләл булган ризык Раббыбыз безнең өчен хәләл, ягъни рөхсәт ителгән ризыкны күп куллансак, күп ашасак, шушы ризык безгә бер зыян да китергә мөмкин. Әнә Алла Субхана Таала бу мәсьәләне шулай ук Коръани Карим аятлары аша аңлата. Ризык мәсьәләсен генә карасак, "Кулу ва шрабу ва ла тусрифу" дип әйтә Раббыбыз. Хәләл булган, хәерле булган ризыклардан ашагыз, эчегез, әмма дә ләкин исраф кылмагыз дип әйтә. Үзегезгә кирәклесен генә кулланыгыз. Шундый ук рәвештә калган төшенчәләрне дә. Күп итереп йокласак, күп итереп ял итсәк, үзенә карата бер гафләткә керәбез. Гафләт йокысына талабыз. Чөнки шушы вакытларыбызда Алла Субхана Таалана онытабыз. Раббыбызның биргән нигъмәтләре турында уйланмый башлыйбыз. Раббыбыз биргән мөмкинлекләрне кулланмый башлыйбыз. Һәм тормышыбыз бушка, заяга үтә. Шуңа күрә әлбәттә, мөэмин мусульман тормышын алып барган вакытта уйланырга тиеш. Үз-үзен хисап кылырга тиеш. Әнә Хәзрәт Гомәр радиллаһу анхуның тагын бер сүзен искә төшерсәк, шундый сүзләр әйтә: "Үз-үзегезне хисап кылыгыз" ди. Көнегез ахырына килеп җиткәч, уйланыгыз, фикерләгез, тәфәккүр кылыгыз. Раббыбыз биргән нигъмәтләр турында уйланыгыз һәм үзегезнең көнегезне, үзегезнең атнагызны, аягызны, тормышыгызны нинди рәвештә алып барганыгыз турында уйланыгыз. Ягъни әлбәттә бу безнең өчен бер мөмкинлек. Тормышыбызны хәерле якка юнәлдерергә. Мөмкинлек булса, бер блокнот алып, шуңа тормышыбызда булган вакыйгаларны язып куйсак. Мөһим булган вакыйгаларны язып куйсак. Нәрсә эшләдек? Кемне рәнҗеттек? Кемгә матур сүз әйтеп куйдык? Шуны яза башласак, шуны искә төшерә башласак, баш миебезгә дә бер файда булар. Һәм шул вакытта үзебезне төзәтеп куйыр өчен бер фырсат булачак, бер мөмкинлек. Алла Субхана Таала тарафыннан биргән мөмкинлек. Үзебезнең тормышыбызны хәерле якка юнәлдергәме, юкмы? Бу әлбәттә һәрберебезнең кулында. Алла Субхана Таала мөмкинлекләрне бирә. Әлхәмдүлиллә. Бүгенге көндәге мөмкинлекләребез, бүгенге көндәге фырсатлар Алла Субхана Таала безгә даими рәвештә биреп тора. Хәтта бу дөньяны калдырганчыга хәтле Раббыбыз мөмкинлекне биреп тора. Безгә нишләйсезсең дигәндә, әлбәттә эшләргә. Шушы насихәтләрне, шушы вагазларны тыңлап, үзебезне хәерле якка юнәлдерәбез икән, үзебезнең кимчилекләребездән арынырга тырышабыз икән, нинди генә булса да тырышлык күрсәтәбез икән, Алла Субхана Таала бу эшләребезне күрми калмас. Раббыбыз моның өчен тиешле әҗерләрен язып куйыр. Һәм шул вакытта, әлбәттә, бездән сорала торган төшенчә ул да булса даими рәвештә эшләү, дәвамлы эшләү. Чөнки бу мәсьәләне пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңлата. Алла Субхана Тааланың яраткан, Алла Тааланың сөйгән гамәле ул да булса, кечкенә генә булса да бер изгелек, әмма дә ләкин дәвамлы кылына торган изгелек. Дәвамлы рәвештә кылына торган бер хәерле эш, дәвамлы рәвештә камилләшү, ягъни үзебезнең кимчилекләребездән арынырга тырышуыбыз дәвамлы булсын. Алла Субхана Тааля тормышларыбызны изгелекләр белән байытып, гынахлардан, кимчилекләрдән арынып, хәйерле рәвештә алып барырга насыйп эләсен һәммәбезгә дә. Раббана атина фид дунья хасанату ва фил ахирати хасанату ва кина газабаннар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шуннан да Раббыбыз Алла һәр беребезнең тырышлыкларын күрә. Кичкенә гамәлме, зур гамәлме, берсе дә югалмаячак иншааллах. Инде бүгенге шушы әңгәмә өчен Казаныбызның Болгар мәчете Илназ хәзрәт Габдуллинга Аллаһының рәхмәте булса иде дип теләп калабыз. Шуннан да һәрберебезгә Роббыбыз Аллаһ кыямәт көнендә шушы гамәл дәфтәрләребезне биргәндә үзебезнең кечкенә булсын, зур булсын, изгелекләребез өчен шатланырга насип итсә иде, һич кенә дә гамәл дәфтәрләре сул кулларыбызга бирелмәсә иде. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар бирахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.